În seria de predici, Calea prin suferință, am ajuns astăzi la epilogul cărții și al vieții lui Iov. Mesajul de astăzi, cu Dumnezeu prin suferință, vrea să ne spună că pentru copilul lui Dumnezeu, calea prin suferință începe, se continuă și sfârșește cu Dumnezeu. Și gândul central este acesta, că atunci când trecem prin suferință, chiar dacă nu înțelegem de ce, avem certitudinea, siguranța că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu ne va restaura în mod suveran, ne va repune într-o stare în care suferința va fi absentă. Dumnezeu restaurează pe cei care trec prin suferință și sunt ai Lui în mod suveran, după voia sa plăcută, bună și desăvârșită. Trei gânduri. Dumnezeu îl restaurează pe Iov dându-i harul întâlnirii cu El, cu Dumnezeu. Dumnezeu restaurează pe Iov dându-i harul să mijlocească pentru prietenii lui și apoi Dumnezeu restaurează pe Iov dându-i speranța veșniciei. Dumnezeu restaurează pe Iov dându-i harul întâlnirii cu El. Și am citit versetele din capitolul 42, de la 1 la 6. Cu ochii Iov, încă la bătălia spirituală între Dumnezeu și Satan, Iov își dă seama că a greșit, aducând acuzații de nedreptate și nepăsare la adresa lui Dumnezeu. În tot acest timp al suferinței, Dumnezeu era de partea lui. Avea un plan pentru el. Și mai mult, Dumnezeu era deja învingător peste suferință. Răspunsul lui Iov este un răspuns al credinței. Iov nu a văzut pe Dumnezeu doborând Leviatanul, dar crede că Dumnezeu, care poate face totul, este și va fi învingător. Răspunsul lui Iov este un răspuns al înțelepciunii. Deși nu înțelege tot ce face Dumnezeu, Iov înțelege că Dumnezeu are un plan. Și Iov este la punctul în care acceptă acest plan fără a mai comenta. Ce este nou în înțelegerea lui Iov nu este nou modul în care lucrează Dumnezeu. Nu este faptul că Dumnezeu este atotputernic. Dar până aici Iov s-a plâns că suferința lui n-are niciun rost, că este nedrept pentru el să sufere. Nu e vinovat, nu a păcătuit, nu a nedreptățit. Dar Iov, prin harul lui Dumnezeu, ajunge la punctul în care, chiar dacă suferința nu îi este explicată sau justificată, pentru Iov lucrul acesta nu mai are nicio importanță. De ce? Pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că în suferință, ochii lui, așa spune, ochii mei te-au văzut. Pentru că în suferință Dumnezeu îi dă revelația, certitudinea, că Dumnezeu știe ce face. Ce este nou pentru Iov în înțelegerea lui este că în suferință Dumnezeu are un plan cu Iov. Și Iov înțelege pe deplin că atotputernicia și suveranitatea divină merg mână în mână cu harul divin. Repetând întrebările lui Dumnezeu, în versetele 3 și 4, Iov spune: am vorbit fără să înțeleg. Cu alte cuvinte, pentru noi, a încerca un răspuns la problema suferinței, trebuie să recunoaștem că înseamnă a intra într-o sferă dincolo de înțelegerea umană. Și Iov recunoaște că Dumnezeu are dreptul să facă ce vrea, chiar să aducă suferința în viața unei ființe aparent nevinovate. Iov a cerut dreptate, Dumnezeu îi dă descoperire. Iov este gata să primească orice din partea lui Dumnezeu, dar vrea dialog, vrea să vorbească cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi satisface această dorință sinceră și se descoperă. Și acum experiența personală cu Dumnezeu trece de suferință, de izolare, de teorie. Și Iov spune, ce spune? Acum te-am văzut. Și reacția este: mă pocăiesc. Îmi pare rău de tot ce am gândit, de tot ce am spus, de tot ce am făcut. Vedeți, frați și surori, Domnul să ne dea harul să înțelegem că suferința în viața noastră nu justifică răzvrătirea față de Dumnezeu, ci suferința în viața noastră. Da, este greu, dar suferința în viața noastră aduce și trebuie să aducă pocăința și apropierea mai mare de Dumnezeu. Iov se pocăiește, iar pocăința este primită. Așa că deși în momentele cele mai grele, și am citit cartea Iov, nu? Iov, în cuvântările lui grele, dure uneori, era cu fața spre Dumnezeu. Iov, într-un final, ajunge în prezența lui Dumnezeu. Care este aplicația pentru noi? Suferința te face să-ți aduci aminte de Dumnezeu. Iar în prezența lui Dumnezeu este pocăință, slăvit să fie El. Cineva a spus, suferința este o realitate pe care avem dreptul să o evităm dacă putem. Este o problemă pe care avem dreptul să o rezolvăm dacă ne stă în putere și avem toate cunoscutele. Dar până la urmă suferința este un mister în fața căruia trebuie să ne plecăm și să folosim suferința îngăduită de Dumnezeu pentru a ne apropia mai mult de El. Aș vrea să vă întreb, frați și surori, suntem mai aproape de Dumnezeu? Domnul să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu mai mult fără suferință. Dar când Dumnezeu ne trece prin suferință, mă rog ca El să ne dea harul să ne întoarcem cu El, cu fața, cu inima spre El și să rămânem cu El. Dacă nu ești aproape de Dumnezeu, poate te răzvrătești trecând prin suferință. Mă rog ca Domnul prin Duhul Sfânt să-ți dea harul pocăinței și prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, să te facă să înțelegi că Dumnezeu este Tatăl tău, Cel care îți vrea binele aici pe pământ, chiar dacă te trece prin suferință, dar mai ales binele etern. Și Duhul Sfânt să lucreze pocăință și mântuire în viața ta. Iov a primit mângâierea divină. Iov trăiește acum în prezența lui Dumnezeu. Când Iov spune cuvintele care le-am citit, Iov nu este vindecat, este tot în suferință. Dar Iov a găsit răspuns la problema suferinței. Care este răspunsul? Prezența lui Dumnezeu. Răspunsul la problema suferinței este prezența lui Dumnezeu. Și cartea s-ar putea termina aici. În prezența lui Dumnezeu. În pocăință. Așa spune Iov. În țărână și cenușă. Recunoscând complet dependența de Dumnezeu. Dar pentru că Iov a insistat ca Dumnezeu să-i descopere și să-i arate că este nevinovat și că nu merită pedeapsa suferinței, cartea se continuă și mai are un epilog. Și în al doilea rând vedem că Dumnezeu îl restaurează pe Iov nu numai descoperindu-i se, ci îi dă harul să mijlocească pentru prietenii lui. Versetul 7 spune, după ce a vorbit Domnul aceste lucruri lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi, robul meu Iov, să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Prietenii lui Iov au venit, de ce au venit? La Iov. Ca să-l mângâie. Dar prin vorbele lor au adăugat suferinței lui Iov. Și aici un cuvânt pentru noi. Este bine să mângâiem pe frați și surori în suferință. Amin? Dar pentru că nu suntem în situația lor, chiar dacă ni se pare că și noi am trecut pe acolo și cunoaștem câte ceva din suferința lor, este bine să nu uităm că suferința este unică, specifică fiecarei persoane. Tăcerea sau cuvintele puține, însoțite de rugăciune de mulțumire, sunt cea mai bună mângâiere pentru sufletul care trece prin suferință. Și Domnul să ne ajute să facem aceasta. Dumnezeu îi cere lui Iov să se roage pentru prieteni, să mijlocească pentru Iov. Iov Încă în suferință, acționează ca preot și mijlocitor pentru prietenii lui în fața lui Dumnezeu. Nu se pare, ci sigur, prietenii l-au supărat, l-au întristat nu numai pe Iov, dar l-au întristat și pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, nu au vorbit așa de drept despre mine și ca să nu-i nimicesc, Iov trebuie să mijlocești pentru ei. Iov nu poate face aceasta și aș vrea să înțelegem noi cei care dorim și avem harul să mijlocim pentru alții. Iov nu poate să mijlocească până nu se întâlnește el însuși cu Dumnezeu. Iov nu poate să mijlocească până când el însuși nu se pocăiește. Iov este încă în suferință, dar de acolo, întâlnindu-se cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și pocăit, este gata să mijlocească. Și mijlocirea lui este primită. Iar în mijlocirea lui vedem modelul imperfect al Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu Fiul, Marele nostru mijlocitor, la dreapta Tatălui. El, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, trecând prin suferințe de neimaginat, părăsit de Dumnezeu pentru că a luat asupra lui păcate pe cruce, păcatele noastre. A murit, a înviat și acum, spune cuvântul, mijlocește, stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Slăvit să fie El pentru aceasta. Chiar și pe cruce, Domnul Iisus Hristos a spus, sigur, gândindu-se la roman, dar gândindu-se și la noi, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. De aceea, noi, la momentul acesta, da, este bine să ne rugăm unii pentru alții, dar să înțelegem că noi nu avem neapărat nevoie de un mijlocitor uman. Nu trebuie să mergem la cineva să cerem să mijlocească pentru noi. Aici pe pământ avem Duhul Sfânt care ne învață, mijlocește, spune cuvântul, cu suspine negreite pentru noi, iar în cer avem pe Fiul la dreapta Tatălui, slăvit să fie El. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne rugăm cu credință și pocăință, cu pocăință și credință. Și încă ceva, frați și surori, din modul în care Dumnezeu îi spune lui Iov despre prietenii lui, vedem că lui Dumnezeu îi pasă când copiii lui sunt întristați de alții. Așa că să fim atenți. Doamne ajută-ne să nu producem mai multă întristare celor care trec prin suferință. Pentru că sunt copiii lui Dumnezeu. Am stat și m-am gândit de ce este mânios Dumnezeu pe cei trei prieteni al lui Iov. Da, l-au întristat pe Iov prin vorbele lor. Dar chiar așa de pornit să fie Dumnezeu împotriva lor să-i nimicească? De ce? El nu vorbește, Dumnezeu nu vorbește celor trei, ci spune, îl ia pe Elifaz ca reprezentant, dacă vreți, probabil era cel mai în vârstă, cu siguranță era cel care a vorbit cel mai mult și dacă citim cartea Iov, a produs reacțiile cele mai puternice din partea lui Iov. Și Dumnezeu spune, sunt pornit să-i nimicesc pentru că nu au vorbit, cum? Așa de drept. Despre mine, despre Dumnezeu, ca Iov. Și lui Iov îi spune, adu jertfă pentru ca astfel să nu vă fac după nebunia voastră. Cum au vorbit prietenii lui Iov? Că doar am stat și m-am gândit, m-am uitat prin cartea Iov. Prietenii lui Iov vorbesc despre Dumnezeu, dacă veți citi, la a treia persoană, niciodată la persoana a doua. El, Dumnezeu, el. Pentru ei, Dumnezeu este, dacă vreți, un partener de business cu care negociezi. O viață fericită. Dacă faci, îți dă. Dacă nu faci, nu-ți dă. Ei spun lucruri adevărate despre Dumnezeu, dar împreună acestea puse transmit un mesaj greșit. Ei vorbesc despre Dumnezeu, dar nu au o relație cu Dumnezeu. Pe de altă parte, da, Iov vorbește de Dumnezeu la persoana a treia. Dar auziți în versetul 7 din capitolul 7 ce spune Iov? Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Iov vorbește cu Dumnezeu la persoana a doua. Are o relație cu El. Pentru El Dumnezeu este o persoană în capitolul 2 din versetul 10, eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Chiar dacă Iov trebuie să se pocăiască și se pocăiește de cuvintele pe care le-a spus în suferință, în cuvintele lui, adresate în mod deschis și onest lui Dumnezeu, se simte un parfum puternic de credință și înțelegere a harului divin. Iov îl vede pe Dumnezeu suveran și vă întreb, cum îl vedem noi pe Dumnezeu? Cum îl vedem pe Domnul Iisus Hristos? Îl vedem ca un partener de afaceri? Ca o putere pe care să o comandăm când vrem și cum vrem noi? Sau îl vedem pe Dumnezeu, împărat al lumii, conducând și susținând întreaga lume, un Dumnezeu demn de închinarea și adorarea noastră? În al doilea rând, mesajul lor nu are loc pentru harul lui Dumnezeu. Nu are loc pentru suveranitatea plină de dragoste a lui Dumnezeu pentru oameni. Mesajul lor urmează o logică umană, liniară, dacă vreți, greșită. Când e vorba de Dumnezeu, dacă faci asta, ți se întâmplă asta. Dar Dumnezeu nu este prins în logica umană. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este irațional sau capricios, ci că în relația sa cu omul, Dumnezeu este sau relația lui Dumnezeu cu omul este guvernată de har, slăvit să fie el. Și trebuie să o înțelegem și trebuie să o acceptăm chiar dacă nu o înțelegem. Pe de altă parte, este harul lui Dumnezeu care se descoperă lui Iov. Este harul lui Dumnezeu care îi cere lui Iov să mijlocească pentru prietenii lui, ca să nu fie omorât. Iată deci că Dumnezeu în harul său inițiază salvarea prietenilor lui Iov, că putea să-i nimicească. Dar Dumnezeu în harul lui spune, roagă-te pentru ei ca să nu-i nimicesc. Mesajul celor trei prieteni nu are loc pentru suferința nemeritată. Și cred că și din această cauză Dumnezeu spune, ei n-au vorbit drept despre mine. Pentru că dacă spunem că suferința nemeritată nu are loc în planul lui Dumnezeu, înseamnă că în planul lui Dumnezeu nu are loc jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că pe cruce, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, singurul care nu a meritat suferința, trece prin suferințe de nedescris. De ce? Pentru ca să ne mântuiască. Pentru ca să ne îndumnezeiască. Pentru ca să ne dea o viață nouă aici pe pământ și siguranța veșniciei. Slăvit să fie El pentru aceasta. Iată deci că Iov trebuie să mijlocească pentru prietenii lui. Încă un lucru. În suferință, în suferința lui Iov, prietenii lui Iov au vorbit despre Dumnezeu. Și Iov vorbește, da, și despre Dumnezeu. Și pentru aceasta cred că se pocăiește. Dar Iov vorbește cu Dumnezeu. Și pentru noi, frați și surori, în timpul suferinței, a vorbit despre Dumnezeu și nu cu Dumnezeu este dovada lipsei de înțelepciune. Doamne, ajută-ne să înțelegem comunicarea cu Dumnezeu, oricât de amară, oricât de violentă, oricât de dură ar fi, este de dorit și Dumnezeu dorește să vorbim cu El. Și Iov în suferință se îndreaptă spre Dumnezeu cu întrebările lui. Și Dumnezeu îl laudă că doar El a vorbit drept despre Dumnezeu. Și a început să înțeleagă pe Dumnezeu și planul Lui. În suferință, Dumnezeu îl restaurează pe Iov, dându-i harul întâlnirii cu El și harul mijlocirii pentru prietenii Lui. Dar în al treilea rând, Dumnezeu îl restaurează pe Iov, dându-i speranța vieții veșnice. Nu știu dacă mai sunteți cu mine, dacă nu v-am... Amin, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu restaurează pe Iov și uitați că aici e partea plăcută, nu? Din istoria lui Iov, nu? Așa spunem. Uitați, versetul 10. Domnul a adus pe Iov Iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi, îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vecinii, prietenii ai lui Iov au venit toți să-l vadă, au mâncat cu el în casă, l-au plâns, l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur, semn al prețuirii. Nu că Iov avea nevoie de aur și de inele, de ce? Pentru că în cei din urmă ani ai lui Iov, ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi, 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Celei din tâi a pus numele Iemina, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Keren Hapuc. În toată țara nu erau femei așa frumoase ca fetele lui Iov și de bogate, pentru că tatăl lor le-a dat o moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Ultimele versete ale istoriei lui Iov ne arată cum Iov a fost restaurat de către Dumnezeu. Scos din suferință și restaurat chiar și material aici pe pământ. Și întrebarea s-a pus de multe ori, oare nu cumva sfârșitul acestei cărți, modul în care Dumnezeu restaurează pe Iov, material și social, anulează întreg scopul cărții și susține de fapt poziția prietenilor săi, că neprihănitul este binecuvântat și prosperă, iar neprihănirea este răsplătită? Răspunsul este categoric nu. De ce? Pentru că, frați și surori, în viața noastră am văzut mulți copii al lui Dumnezeu, nu-i așa, care au suferit, au fost credincioși și n-au avut aici pe pământ parte de sfârșitul binecuvântat al lui Iov. Așa este? Au murit credincioși, dar fără a fi restaurați aici pe pământ. Teologia prietenului lui Iov este că neprihănitul nu suferă deloc, iar cel care este păcătos are un sfârșit năprasnic. Iov ne arată că atunci când este vorba de modul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii, din nou, suveranitatea și harul lui este la lucru. Ce am citit aici, aceste cuvinte, epilogul, ne arată odată în plus că Dumnezeu este suveran și face ce vrea, iar atunci când revarsă binecuvântări peste cel care îl servește cu credincioșie, peste pocăitul care se pocăiește, acesta este un bonus. Este un act al harului divin și nu ceva care Dumnezeu este obligat să facă. Binecuvântările materiale primite de Iov nu sunt necesare pentru că Iov deja s-a întâlnit cu Dumnezeu și aceasta este de ajuns. Ele sunt ilustrarea îndurării divine la lucru și a faptului că Dumnezeu îi face hatârul lui Iov să arate celor din jur că Iov este nevinovat. În anume fel, frați și surori, fiecare dintre noi suntem lucrători intrați în via lui Dumnezeu în ultimul ceas al zilei. Și dacă primim răsplata întreaga binecuvântărilor lui Dumnezeu, nu este decât datorită harului. Pentru Iov este destul că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Că a înțeles că prin valea umbrei morții, așa cum spune psalmistul, tu ești cu mine. Restul este paharul care dă peste el, este harul lui Dumnezeu. În Exodul, când cineva era păgubit, pe nedrept, hoțul prins trebuia să dea înapoi îndoit. Exodul 22:4. Și Dumnezeu face aceasta ca să arate harul lui la lucru. Îi dă înapoi îndoit totul. Așa este? Înainte, spune cuvântul, Iov a stat de vorbă cu oamenii, dându-le sfaturi. Acum Dumnezeu îi spune lui Iov, mijlocește pentru prietenii tăi, stai de vorbă cu mine. Înainte era înconjurat de prieteni, acum ei vin și dau inel și îi recunosc statutul. Binecuvântările materiale sunt îndoite și citiți, într-adevăr, primește dublu turmele de oi, de cămile, de boi, de măgărițe, totul dublu. Anii vieții sunt dublați. Spun cercetătorii cuvântului lui Dumnezeu că probabil când Iov a fost încercat a avut 70 de ani. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cât a mai trăit? 140 de ani. Dumnezeu i-a dat dublu. a văzut pe nepoți și pe strănepoți. Dar copii, i-a dat Dumnezeu de două ori? Câți copii a avut Iov? A avut 10. Și Dumnezeu îi dă 10 copii. Doamne, ai spus îndoit totul. Știți ce văd aici? Dumnezeu nu minte. Dumnezeu i-a dat la Iov câți copii? 20 de copii. Cei 10 pe care i-a luat au trăit pentru veșnicie. Și Iov se va întâlni cu ei în veșnicie. Și Iov are câți copii? 20 de copii. Văd în aceasta un semn al faptului că Dumnezeu restaurează pe unii copii ai săi care trec prin suferință încă aici pe pământ și le dă binecuvântările lui Iov. Dar Dumnezeu, cel care pune capăt suferinței, o pune. Pentru unii, o pune aici pe pământ. Și pentru toți, frați și surori, o pune când? În veșnicie, când mielul va șterge orice lacrimă din ochii lor. Aș vrea să vă întreb, a fost Iov binecuvântat aici pe pământ? A fost. A trecut Iov prin suferință la vârsta de 70 de ani? Da, a trecut. Dar aș vrea să vă întreb, nu spune cuvântul lui Dumnezeu, credeți că Iov a trecut prin suferință și la vârsta de 140 de ani? Cred că a trecut. De ce? Că a fost binecuvântat dublu de Dumnezeu și acum, la 140 de ani, ce trebuie să facă? Să le lase toate aici și să plece, nu-i așa? Dar acolo în veșnicie, toată suferința, suferința fizică, suferința despărțirii, toate acestea se vor sfârși, slăvit să fie El. Iacov, în capitolul 5 cu versetul 7, spune, iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și îndurare. Este, slăvit să fie El. Dar Iacov vorbește despre răbdarea lui Iov și bunătatea lui Dumnezeu față de Iov în lumina, dacă citiți înainte, în lumina revenirii Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos se va întoarce, copiii lui Dumnezeu vor intra, noi, frați și surori, vom intra întotdeauna în binecuvântările eterne pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Până atunci, suntem chemați să fim răbdători în necaz, privind la Dumnezeu, trăind în pocăință în prezența Lui, înțelegând că suferința va avea sfârșit. Amin? Dumnezeu, în dragostea și bunătatea Lui, va restaura pe unii din copiii Lui, încă aici pe pământ. Și cu siguranță pe toți în veșnicie. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și treci prin suferință, mărturisește împreună cu Iov și cu apostolul Pavel că răspunsul la întrebarea suferinței pentru copilul lui Dumnezeu nu este neapărat un răspuns. La întrebarea de ce sufăr, nu este neapărat un răspuns al cauzei, ci al rezultatului. De ce sufăr? Pentru că în mijlocul suferinței, prin pocăință și credință, să mă apropii de Dumnezeul suveran și plin de îndurare, care îmi oferă mângâierea. De ce sufăr? Pentru ca să se arate lucrările lui Dumnezeu în viața mea, prin modul în care mă trece prin suferință și eu sunt gata să ofer mângâiere și mijlocire pentru alții. Pentru ca prin suferință să mor pentru această lume și să privesc plin de speranță spre bucuria veșniciei împreună cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul meu. Prin El avem belșug de mângâiere, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 5. Prin El avem belșug de mângâiere, aici pe pământ și odată în veșnicie, slăvit să fie El. Da, suferința pare inutilă și de neexplicat, greu de trăit. Unii creștini, ca prietenii lui Iov, încercând să ajute, fac mai mult rău. Iov nu ne învață să tăcem în suferință, ci să venim înaintea lui Dumnezeu cu întrebările, frământările noastre, oricât de mari ar fi. Dumnezeu este extraordinar de ginga și de gentil, frați și surori, cu noi atunci când trecem prin suferință și credința de multe ori ni se clatină. El este gata să răspundă clar celor ce în mod sigur vin înaintea lui Dumnezeu cu credință și pocăință. Restaurarea nu este datorită meritelor, ci datorită harului lui Dumnezeu. A fost pentru Iov, a fost și pentru prietenii lui Iov și este cu siguranță pentru noi. Și aceasta, umblarea prin suferință și restaurarea, este în totalitate inițiativa și lucrarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie El pentru aceasta. Amin.